žēlastība un miers. Jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus.
Āmen.
Kristīgā draudze uzklausa Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Lūkas evaņģēlija 8. Nodaļā. Bet daudz ļaužu bija sanākuši, un cilvēki no visām pilsētām pie viņa sanāca, kad viņš runāja līdzībā. Sēļējs izgāja sēt savu sēku, un sējot, cita krita ceļmalā un to samina, un putni gaisā to apēda. Un cita krita uz akmeni, uzdīgusi tā sakalta, tāpēc, ka tai nebija slapjuma. Un cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi uzauga līdz un to nomāca. Bet cita krita labā zemē, tā uzdīga un nesa simtkārtīgus augļus. To sacīs viņš sauca, kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Bet viņa mācekļi viņam vaicāja, ko šī līdzība nozīmējot, bet viņš sacīja, jums ir dot zināt Dieva valstības noslēpumus, bet pārējiem līdzībās, lai tie redzēdami neredz un dzirdēdami nesaprot. Bet šī ir tā līdzība, sēkla ir Dieva vārds, bet kas ceļmalā ir tie, kas to dzird. Pēc vēlns nāk un ņem vārdu no viņu sirdīm, lai netic un netop izglābti. Bet kas uz akmens? Ir tie, ka tie vārdu dzird, tad tie to uzņem ar prieku, bet tiem nav saknes. Mazu brīdi tie tic un pārbaudīšanas laikā tie atkāpjas. Bet kas starp ērkšķiem krita, ir tie, kas to dzird un tomēr noiet, un iegrimst rūpēs un bagātībā un pasaules kārībās, un noslāpst un nenes nekādus augļus. Bet kas labā zemē ir tie, kas vārdu dzird, un to patur labā un godīgā sirdī augļus nesdana ar pacietību. Āmen. Visuvarenais mūžīgais Dievs Kungs, mēs lūdzam svētī mūs, ka mēs Tavu vārdu redzam kā savu ceļu gaismu. Mēs lūdzam atver, atver mums saprašanu un ticību Tavam vārdam, kas nenāk no mūsu saprašanas, bet no Tavas svētības. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Viņā meža parka draudze viesi līdzība par sējēju. Lai arī pirms un pēc šīs līdzības mēs atrodam evaņģēlijā citas līdzības, tomēr šī līdzība var tikt uzskatīta par visu citu līdzību, varētu teikt māti, prototipu, jo redzēt tā ataino, dažādo ļaužu attieksmi pret Jēzus, Dieva valstības sludināšanu vispār. Šī līdzība ataino attieksmi pret Dieva vārda sludināšanu vispār, pret evaņģēliju. Tā nerunā ne par bauslību, nerunā par cilvēku iedibinātām lietām, bet tā runā par Dieva vārdu, ko sludina pats sējējs, Kristus. Līdzībā tātad nenotiek ne stāsts, līdzībā tātad netiek stāstīts par vēstu pašu ievērot saturu. Tur neiet runa par saturu, bet par to, kāds ir evaņģēlijs. Kāds ir evaņģēlija sludināšanas process un rezultāts. Tātad iet runa par pašu procesu. Kristus runā par procesu, ka vispār vārds tiek sēts, un par četru dažādu veidu mācekļiem, kas klausās. Runājot par šīs līdzības aktualitāti, mūsdienās mēs varam droši to pārcelt uz šodienu un tā. Varam teikt, ka viņa paskaidro arī šodienas ļaužu atšķirīgu attieksmi pret Dievu vārdu, kad viņi to dzird. Tāpat kā toreiz, tā arī šodien cilvēki klausās Dievu vārdu, bet visi nekļūst ticīgi un visi nekļūst pestīti. Tāpat ir arī tādi, kas klausās Dievu vārdu un to patur sirdī un nes simtkārtīgus augļus. Process nav mainījies kopš tā laika, kad Kristus to sludināja, un šodien, kad tiek sludināts Dieva svētais vārds. Tātad Kristus, ja ilgāku laiku staigā pa Izraēlu zemi, un sludina ļaužiem evaņģēliju. Ir pieaudzis to cilvēku skaits, kas viņā klausās, redz brīnums un zīmes. Mēs atceramies, kad zīmes vienmēr ir tās, kas un brīnumi ir tās, kas atklāja Kristus godību un dievišķību. Bet šo ļaužu attieksme ir visai dažāda, un šos ir līdzība arī parāda. Un šodienas evaņģēlija teksts ievada šo dažādu attieksmu skaidrojumu. Skaidrojumu. Sātans, kārdinājumi, pārbaudījumi, pārmērīgās rūpes, bagātība un kārības ir šie būtiskie šķēršļi, kuri neļauj visiem ļaužiem, kuri klausās Dievu vārdu ticēt un nest augļus. Un tālākajos pantos arī tiek paskaidrots, ka šie šķēršļi draud arī kristīgajiem. Bet skaistais un centrālais tomēr šajā līdzībā ir šī brīnumainā raža. Šis ceturtais gadījums, kad ienāk simtkārtīgi augt. Tātad sējies, sēj, sēku. Redziet, vienkārši stāst, pavisam vienkārši, kura centrā ir Dieva vārds, un tā uzklausīšana. Stāstam ir ievads, noslēgums, un pa vidu četras dažādas iespējas, kuras var sekot pēc tam, kad sēkla ir sēta, kad vārds ir uzklausīts. Četras augsnes tipi atklāja četrus veidus, kā cilvēku uzņem un reaģē uz evaņģēliju. Daži klausītāji līdzinās cietam, kailam ceļam, Un sludināšanai tur nav nekādu augļu, jo sēklē netiek ļauts pat sākt augt. Tā ir tiek samīta, un pat gaisā putni jau viņa noķer. Daži klausītāji līdzinās savukārt akmeņainai zemei. Tie sākumā uzklausa sludināšana bija drīz vien novīsta. Citi ieauguši ir ērkšķos. Pārmērīgās rūpēs bagātībā un šīs pasaules kārībās un izdzēš evaņģēlī dēstīto dzīvību, kas tikko bija sākusies. Un tomēr daži ir kā laba zeme. Sludinātā vēsts ir ieaugusies šajos cilvēkos un uzaug brīnumaini augļi. Tātad, tikai vienā no šiem gadījumiem rodas brīnumainie pestīšanas ticības augļi. Jo, kā Jēzus saka, Tikai dažiem. Tikai dažiem ir dots ausis dzirdēt, saprast un ticēt Jēzus vārdiem. Un šeit vietā jāsaka rodas pilnīgi pamatots un cilvēcisks jautājums. Kāpēc? Kāpēc citi arī taču skatās, bet neredz? Arī taču klausās, bet nesaprot? Kāpēc no visiem klausītājiem tikai daži redz, saprot un es augļus? Jo kā pirmā, tā otrā un trešā un ceturtajā gadījumā visi klausās, bet tikai ceturtajā gadījumā nāk augļi. Dīvaini vēl ar šī Jēzus vārdi. Jums ir dots Dieva valstības noslēpums, bet pārējiem līdzībās, lai tie redzēdami neredz un dzirdēdami nesaprot. Kāpēc? Vai Dievs pats izveido un izvēlas, kurš dzirdēs, kurš nē. Jā, vienkārši atbilde būtu pateikt, ka tā atšķirība ir pašos cilvēkos, no kuriem tikai daži, ir tā labā augsne. Bet citi ir ar cietām sirdīm, slikta augsne vai akmeņainas sirds. Un tas mums šķistu saprotami un pieņemami un cilvēcīgi, un tomēr nē. Tas ir pretrunā tam faktam, ka, kā mēs lasām svētajos rakstos, ka visi cilvēki pirms atgriešanās ir vienādi grēcinieki, un nav neviena taisnā. It neviena, visi pirms nav dzirdējuši Dievu vārdu, ir vienādi neticīgi, vienādi grēkos miruši cilvēki. Nav vairāk un nav mazāk miruši, nav cilvēki, kas nav dzirdējuši Dievu vārdu sludināšanu, labāka vai sliktāka augsne, nē. Citādi jau ik viens ticīgais, tādā gadījumā varētu teikt, hei, ka viņš pirms uzklausīja Dievu vārdu, bija tāds, nu, labāks, tāds labs cilvēks, un vairāk sagatavots nekā tie, kuriem tā kā Dievu vārds tā kā zirņi pret cienu atsitās. Nē, mēs nevaram teikt, ka pašos cilvēkos ir atšķirība. Atbilde. Atbilde uz šo jautājumu, diemžēl, ir saistīta ar tā saucamo izredzētības noslēpumu, kas nav atklāts nec šajā līdzībā, nec Bībelē vispār. Tik ļoti mums gribētos dzirdēt un uzzināt, kāpēc vieni tic, kāpēc nē, bet šī līdzība to neatbild. Un neatbild vispār Bībele, kāpēc vieni tic un nē. Tātad atbilde uz jautājumu, kāpēc vispār nav. Jēzus šeit mums atklāja nevis noslēpumu, kāpēc daži tic un kāpēc daži netic. Bet viņš gan uzsver, cik absolūti nepieciešami pestīšanai ir klausīties un dzirdēt Dieva svēto vārdu. Jo tieši tas dāvā izpratne un spēja radīt ticību. Dieva vārds dara cilvēku dzīvi. Citiem vārdiem sakot, augsnes pakļāvība un tās auglībums ir evaņģēlija uzklausīšanas rezultāts un dāvana. Cilvēka pestīšana ir Dieva vārda uzklausīšanas rezultāts un dāvana. Vēlāk Jēzus 18. Pantā, ko mēs šodien nelasam, Jēzus piekodina mācekļiem. Jūs pielūkojat, ka jūs klausāties. Tie, kas klausās. Un vēlāk viņš turpina. Mana māte un brāļi. Mana māte, brāļi ir šie, kas Dieva vārdu dzird un dara. Šī līdzība nevis atbild uz jautājumu, kāpēc vieni tic un netic, bet vienīgi atklāja, kā notiek šis sēšanas process. Kā notiek pestīšana un kas ir šķēršļi? Jautājums, kāpēc citi netiek pestīti, šeit netiek atbildēts, un vispār Bībelē nav uz to atbildes. Tāpēc ievērosim šo uzsvaru, ko pats Jēzus liek. Šo milzīgo un absolūti nepieciešamu uzsvaru uz Dieva vārda klausīšanu un uzklausīšanu. Atcerieties šos Jēzus brīnumainos vārdus, ko viņš saka Jesējas grāmatā, šos Dievu brīnumainos vārdus, ko viņš saka Jesējas grāmatā, kā lietus un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojis un tērpis zaļumā, ka tā dod sēklu sējējiem un maiz ēdējiem, tāpat tas ir ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes. Tas neatgriezīsies pie manis tukšā, bet tam jāizpildi savus uzdevums, kādēļ es to sūtīju. Tātad Dieva vārds ir tas, kas dara cilvēku sirdis mīkstas. Bet ir šķēršļi. Kad mēs ieraugam, ka Dieva vārds ir tas, kas dara cilvēku sirdis mīkstas un dzīves, ja to pasaka, tad šis apsolījums dzīves, kļūst dzīves, ka to pestīti, dzīvo paradīzē tie, kas klausa, uzklausa Dievu vārdu, un ir ik viena cilvēka neizbēgam Dievu klausīšanas rezultāts, ir mūžīgā pestīšana un dzīvība. Ik viens, kas uzklausa, ik viens, kas klausās, ik viens, kas dzird Dievu svēto vārdu, ik vienam tam būs rezultāts un sekas mūžīgā dzīvošana un pestīšana. Bez uzklausīšanas ar viens sekos pestīšana, to saka šie vārdi. Bez uzklausīšanas tās neseko. Jo nav, kas atdzīvina grēcinieku. Un tie parāda šie piemēri. Ka cilvēkam ikdienas ir ļoti daudz šķēršļu, lai viņš varētu klausītos Dievu vārdā. Un tā nu sanāk, ka tā nav vienkārši ikdienas cilvēka aizņemtība, kas traucē klausīties, bet tie ir šajā pasaulē reāli šķēršļi. Kas traucē ne tikai klausīties, bet iekļūt arī debesu valstībā. Pirmajos trijos gadījumos Jēzus nosauca galvenos traucēkļus vārda veiksmīgai darbībai pie cilvēka. Un mēs varam teikt, ka tie tā, nu, sakrīt ar Lutera bieži pieminēto nesvēto trīsvienību, ar kuru nepārtraukti cilvēkam nākas cīnīties. Velns, pasauli un miesa. Velns ir mūsu pretinieks, pasaule pret mums cīnās, pret mūsu pestīšanu, un mūsu pašu grēcīgā miesa. Šie trīs gadījumi. Pirmajā gadījumā notiek, mēs redzam, pat procesa aizsākums. Vārds tiek uzklausīts, bet kā mēs lasam, velns nekavējoties nāk un ņem vārdu no cilvēku sirdīm, lai tie netic un netop izglābt. Velns nāk un ņem nost. Tātad velnam ir vara pašiem cilvēku sirdī. Sāpīgi, drūmi. Otrajā gadījumā mācekļiem pat ir prieks par dzirdēto vārdu, bet tiem trūks ticības sakņu pārbaudījumu laikos. Pārbaudījumu. Mīļie mūsu dzīve vispār sastāv no situāciju situācijām. No ikdienas gadījumiem pārvarēt šos pārbaudījumi, grūtības pasaulē, kas tiek mums nepārtraukti piemestas priekšā, kas sākumā liekas nevainojamas lietas, bet netiek pāri. Trešajā gadījumā ērkšķi. Ērkšķi ir miesīgas rūpes, kā mēs lasām bagātība un kārības. Mantu vispār lūka izceļ kā vienu no tādiem slēptākajiem kārdinājumiem un draudu cilvēku pestīšanai. Pestījošā ticība kādu laiku pat spēj sadzīvot ar kārību pēc mantas, bet pārņemtība ar to galu galā kā ērkšķi pārauga un noslīpē jaunos, mazos, ticības uzdīgušos, ticībā uzdīgušos asmus. Un tāpēc Lūka citās vietās uzsvērt vairāk runā par pareizu mantas lietošanu. Un beidzamais ceturtais gadījums, kurā vārds tiek uzklausīts un paturēts. Pestī cilvēku, jo pestīšana ir neizbēgama Dieva vārda uzklausīšanai. Ievērosim, ka otrais un trešais gadījums, kad ir labs sākums, bet tomēr sliktas beigas, ka tie liecina, ka ceļā uz pestīšanu ir daudz, tiešām daudz šķēršļu, kas netiek pārvarēti. Jo no Dieva vārdu klausīšanās. Un tāpēc ir svarīgi, tāpēc ir tik svarīgi dzīvot draudzē, būt dievkalpojumos, kur regulāri tiek uzklausīts Dieva vārds. Atcerieties arī Kristum vajadzēja izturēt šos vēlnu uzbrukumus, pasaules vilinājumus un caur savu vārdu viņš arī šodien mums dod spēku un izturēt tos. Šos četrus gadījumus mēs, no piemērus, mēs atrodam evaņģēlijos. Atcerieties, bija daudzi, kas uzklausīja taču Jēzu, daudzi sekoja, daudzi tūkstošiem, bet novērsās. Jūda, kas nodeva Kristu, liekas bija viens no tiem, kas... Kā mēs lasām, vienā no šiem gadījumiem ticēja īsu brīdi. Bet kārdinājuma brīdī viņš atkāpās. Bija taču māceklis. Staigāja, priecājās un pat sludināja citiem. Kārdinājuma brīdī atteicās. Atcerieties bagātais vīrs, farizeji, arī dzirdēja Dieva vārdus, bet rūpes par bagātību, par varu noslāpē tikko uzdīgušo ticības asnus. Bija labs sākums, sliktas beigas. Bet mācekļi, Marija, Elizabete, Caķejs un vēl citi, kas bija Dievu vārdu uzklausījuši, tie nesa Dievu bagātīgus augļus. Viņi pārvarēja šķēršļus, uzvarēja vēlnu un ērkšķi nepārmāca viņu ticību. Arī visi viņi varēja aiziet šajās pirmajos trijos gadījumos, bet viņi viņiem izgāja cauri un nokļuva līdz ceturtajā. Nesa bagātīgus augļus. Nav tālu jāmeklē piemēra arī šodienas baznīcā un mūsu pat draudzē, kā tas ir visur pasaulē. Cik daudz ļauži ir bijuši, kuri arī taču šeit pat ir mācīti, kristīti, iesvētīti, salaulāti, bet kur viņi tagad ir? Gadiem. Gadiem jau ir aizmirsuši savu draudzi un dievu. Daudzus neredz uzreiz pēc iesvētības. Citi piemāna, pusceļā iesvētās un tad pazūd gaisā. Kurš no tiem gadījumiem? Katram var piemeklēt šo vienu no trim gadījumiem. Citi panāk kādu laiku un tad atkrīt. Bet citi paliek. Un es simtkārtīgus augļus. Ne jau pārmetot, es to saku, bet drīzāk ar nožēlu un sāpēm. Jo to, ko mēs redzam, te pat līdzās notiekam draudzēs, mūsu baznīcā, tam skaidrojumu lasam šodienas evaņģēlijā. Kristus ar šo līdzību mums stāsta, ka tas notiek, un tas notiksies vienmēr šie četri gadījumi. Jo cilvēka dzīvē nav vienkārši saprotamu tādu attaisnojumu ikdienas rūpju un pienākumu, kas tā nejauši un netīšām neļauj dzirdēt Dievu vārdu un atreuno draudzes, bet ir nopietna, reāla un ar sakām cīņa katra cilvēka dzīvē, kas norit starp tumsu un gaismu, starp vēlnu un pasauli, starp miesu un garu. Tā ir vēlna līdzās ārdīšanās un plosīšanās. Tas ir viņa darbs, kad dvēseli tiek pazudināta. Atraujot to no Dieva vārda klausīšanās. Un tāpēc Jēzus šodien vēlreiz viņš atgādina un uzsver, jūs pielūkojat, ka jūs klausāties Dieva vārdu. Jo tad, kad klausās, kā Jesaja saka, vārds neatgriezīsies, nepadarīs savu darbu. Jā, šī līdzība neliekas visai optimistiska, jo trīs no četriem nosauktiem gadījumiem beidzas ar neveiksmi un liekas, ka izredzes uz panākumiem sludināšanā nav mums visai lielas, bet atcerēsimies, tas jau nav galvenais, jo tur, kur notiek, patiešām tur, kur notiek augšana, Tur raža ir brīnumaina un simtkārtīga. Simtkārtīga. Un tā mīļa ir pati galvenā doma, kuru vajadzētu paturēt prātā no šīs līdzības, ka sludinot, arvien būs daži, kas dzirdēs, ienāks, kristīsies, iesvētīsies un paliks. Vienmēr atradīsies katehūmeni, kas paliks pie svētā vakarēdiena un nesīs daudzkārtīgus augus, un piedalīsies debesu mīlestā. Bet liela daļa pārtrauks nāk. Notiks atbirums. Tā tas notiek, un šī līdzība šo atklāja mums. Un ar šiem vārdiem mums kļūst saprotama, piemēram, šī cita vieta, ko pestītājs saka ar saviem vārdiem, Tiem, kam ir, tiem taps dots vairāk, bet kam nav, tiem atņemts arī tas, kas tiem ir. Par ko šeit iet runa? Proti, tiem, kam ir ticība, tiem laiku beigās tiks vēl dota pestīšana, debesu valstība. Bet tiem cilvēkiem, kam nav šajā dzīvē ticība, tiem tiks atņemta arī laicīgā dzīvība un visas tās svētības, ko viņi patreiz uzskata par savējā. Tīsas dienā atklāsies, ka daži ir mānījuši paši sevi, jūsdamies drošībā bez Kristus evaņģēlī pamata, bez Dieva vārda uzklausīšanas. Šī līdzība ir ne tikai nopietnas brīdinājums klausīties Dieva vārdu, bet atgādinājums draudzē par Dieva doto uzdevumu tai iet un pasludināt evaņģēliju, iet un kalpot Dievam ar prieku. Un tā mēs nobeigumā varam secināt, ka mums nav atklāts, ne šeit, ne citur Bībelē, kāpēc vieni tic un otri nē. Bet ir skaidri parādīts un atklāts pestīšanas ceļš, proti, kā iegūt debesu valstību. Un tas notiek, klausoties Jēzus vārdos, sēžot pie Kristus kājām un klausoties, ko viņš runā. Nolikdami visu savu gudrību, nolikdam visu, klausoties. Jo Jēzus vārdi neatgrīzīsies pie Dieva, nepadarījuši savu pestījošo darbu pie mums. Kad pulcējamies ap viņa vārdu, klausāmies viņā. Un tāpat laikā nav nemazāko šaubu, ka Dievs vēl pirms pasaules sākuma precīzi un nešaubīgi ir paredzējis un viņš joprojām zina, cik no uzrunātājiem būs tādi, kuri ticēs un kuri neticēs. Cik no tiem, kuri ir atgriezīsies, nožēlos grēkus, paliks vai atkritīs? Dievs to zina, tomēr. Dievs atstāja šo noslēpumu pats savā ziņā, un svētajos rakstos mums par to nav neko atklājis. Nav pavēlējis pat tajā iedziļināties un rakņāties, kāpēc atrastuši atbildi šo jautājumu. Tas nav iespējams. Vai izdarīt kādus secinājumus un interesēties par to. Tāpēc mums jāpaliek vienīgi pie šī vārda, ko viņš mums atklāja. Pie šī uzsvara, ko viņš atklāja, kā iegūstam pestīšanu, uzklausot Dieva svēto vārdu. Un ja mēs domājam šādi, mīļie, tad mēs varam būt pārliecināti par savu izredzētību un pestīšanu. Jo tādā veidā mēs pieķeramies vienīgi pie Kristus. Mēs klausoties pieķeramies pie Kristus, kurš ir apsolījis pieņemt visus grēciniekus un atvieglot visus mūsu nastas. Viņš saka, nāciet šur pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt un es jūs atvieglināšu. Klausieties manus vārdus, tie darīs jūs dzīvus. Vienīgi ticībā Kristu. Mēs varam būt pārliecināti par savu izredzētību un pestīšanu. Un to viņš atgādina mums savā evaņģēlijā. Kas tic un to kristīts, tas dzīvos arī, ja tas mirtu. Āmen.